A música cura corpos e almas. Neste caso temos o pack completo, porque todas as persoas confinadas na casa necesitan curar o corpo inmóvil e a alma presa. A familia Maceiras tivo unha iniciativa relacionada con esta curación, relacionada coa música. Falamos con Diego Maceiras, bo día.
Hola, bo día, Quique, que tal?
A quen da familia se lle ocorreu sair as ventas e poñerse a tocar?
Bueno, pues un pouco foi iniciativa así, un pouco entre ambos, ¿no? Entre o meu irmán, que vive aí dos pisos máis arriba, eu. Nada, pues nos ocurriu aí de oye, pa, por que non tocamos aí un tema, tal? Bueno, empezou así con unha cousa, era por tocar algo, básicamente por, bueno, pues para matar o tempo, non? Xa que nos gusta tocar a ambos e demais. E foi a cousa que, bueno, claro, foi tal éxito que os veciños empezaron aí a sair. E nada, deixamos por repetir, porque, bueno, en pequenas dosis, eso sí, ¿no? Así que non queremos abusar ni ser aí demasiado pesados, porque, bueno, la verdad, que non ten ganas de estar tampouco aí tanta como de festa, que non é unha festa, obviamente, ¿no? Estamos somos conscientes do momento, ¿no? Do que é, pero, bueno, queremos que deste xeito pues, se pode levar un poquinho mellor.
Te deixa programadas as pezas que tocaredes hoxe ás 7 da tarde?
Pois a verdade que hoxe ainda non. Sempre solemos quedar así un poquinho, así polo mediodía acordamos, a ver, hoxe que vai esto, un se ocurre un, outro se ocurre outro, o sea que para hoxe ainda non hai.
Cales foron as que tocachedes onte a tarde?
Onte, pois pues, a ver, se non recordo mal, porque xa empezou a misturar un pouco os días, creo que foi Black is Black, é dicir, hai un pouco de xénero de todo, desde roqueiro, temas de onte, de hoxe, de sempre, non? Que máis, logo a muñeira, unha muñeira tradicional, muñeira de Paulino, e logo tamén outros veciños que tamén que se sumaron aí á festa, non? Así con as flautas e demais, tamén tocamos a muñeira de Lugo.
Pero a donde vos asomades, ao patio interior ou á rúa Antonia Montero?
Pois, nin a unha nin a outra, dá un poquinho da... De feito, temos aí o pórtico de Navanti aí de fondo, é dicir, dá aí a rúa esta de atrás e a carburos metálicos, sería un patio interior, si que da parte de atrás, non da avenida, si da cada miña da tanto máis casi Figueroa por un lado como polo outro a esta rúa, digamos. A como chama a rúa de Xunqueira, creo que é.
E que instrumento toca cada quen?
Pois o meu irmán toca o saxo e eu toco o acordeón. E logo, bueno, como digo, non, estes veciños pois se unen ca flauta, eu teño tamén os meus cativos aí, hai cas percusións aí boreando un poquinho, bueno, facendo un pouco de pasalo ben tamén, non, dixe rato.
E por que escolliches as 7 da tarde? Por algún motivo en especial?
Pois, non, basicamente, bueno, pois, pues, que unha hora que na cual, home, supoñemos que os que voten a siesta, pois, pues, estarán despertos, ou senón, é unha bonita maneira de despertar, non? Senón, é ni demasiado cedo, ni demasiado tarde, porque, pues, volvo a decir, non queremos a última pretensión é molestar a ninguén, ni moito menos, todo o contrario.
Vos que tedes contacto con outros músicos de Fene, non podíades tecer unha rede e un día especial, cando menos tocar todos a vez, ou estamos moi dispersos para iso?
Xa non é por disperso, creo que a tecnoloxía, bueno, sí que polo menos os medios que teño, non, e que tanto como para tocar a vez, pois non dá, porque sí que ten unha certa latencia, non, que se chama, é dicir, eu toco e o que escoito, é dicir, non é que se xa non preciso momento, é dicir, ten como un pequeno retardo. Entón, se queremos tocar a vez, pois pues, sería totalmente imposible. De feito, desde modalidades, non, e demais, é dicir, temos xa dado tamén, bueno, tamén estou aí, non, na Escola de Música Pellón Maceiras, damos algunha clase por Skype, xa dábamos antes, non, perdón, que estou medio afónico, xa dábamos antes así algunha clase por Skype, pero, claro, nestas clases nunca se pode tocar así xuntos, é dicir, eu toca un, toca outro, é dicir, a vez é complicado. Polo que, claro, facelo así, cada un desde a súa casa, pues, se pode facer alguna cousa, pero non en directo, desde logo.
Xa. Xa nos comentabas antes que que tes nenos pequenos na casa, como levan sí. o do confinamento?
Sí, ben, de momento ainda non se nos acabou ainda os xogos, a imaginación, digamos, para botar, non? E non, eles levan perfectamente, tamén temos, bueno, que dicen non eso, a terraza que temos, pois pues, é unha pequena liberación onde poden sair e polo menos corretear un poquinho, non? Que non é igual que estar na rúa, pero bueno, polo que, bueno, realmente sí que somos un poquinho, temos así bastante sorte nese aspecto, que se non o mellor, pois pues, sí que le vayan algo peor, pero bueno, de momento ben, perfectamente, non hai problema.
A Escola de Música Pellón Maceiras, falabas antes, está abaixo, na mesma rúa, e pechada, como se leva iso?
Bueno, pois, imagino que como casi absolutamente todo o mundo, non? É dicir, pois, aguantando o temporal e esperando a ver en que acaba todo isto e canto tempo é e como todo, pero bueno, de momento toca estar así, porque primeiro non é ahora mismo eso, nin o traballo, nin buscar historias, sino que primeiro pues, é a saúde global, non, de todos, así que nada, toca estar na casa e eso, bueno, e mentres pues, algúns alumnos, os que se pode e demais, pues bueno, vamos yo sobre todo por como decimos, por mantener un poquinho a ilusión e as ganas e demais, e bueno, sei que tamén se pode seguir as clases con algúns perfectamente, non? É decir, eso, como decía, por videoconferencia, ou por así mediante vídeos, mediante historias, bueno, si a tecnoloxía dá para moito, non para absolutamente todo, desde logo, pero bueno, axuda un poquinho, sí.
Alberto e Diego Maceiras de novo ofrecerán un concerto vivo ás 7 desta tarde que se poderá seguir polas vosas páxinas de Facebook, non?
Sí, exactamente, sí, normalmente así polas noites e demais, fai aí o meu irmán aí de editor e productor de vídeo, recopilamos vídeos que nos mandan tamén os veciños e o que temos. E, bueno, recopila, claro, que isto non se pode facer moito en grupo. E entonces, así entre todo o material que temos, pois facemos, bueno, fai o que se pode.
A dificultade para el, xa decía hai uns días, é tocar e gravar ao mesmo tempo.
Efectivamente, claro, eso temos que depender de que alguén nos grade. Está claro.
Moitas grazas, Diego Maceiras, sorte con esta iniciativa, sorte tamén con esa crise sanitaria, esperamos que se poida sair rápido e cos menores danos posíveis. Moitas grazas.
Pois moitas grazas e igualmente. Venga, bons días.